lige nu i Rema 1000. Augustsson ekstra store rejer eller filet royal af koldrøget norsk laks. Kun 49 kroner. Godt nytår fra Rema 1000.
My Rock, Danmarks eneste rockradio. Fang os på FM, DAB, RadioPlay.dk og nu også som podcast. Velkommen til My Rock Podcast.
Så er det blevet onsdag, og efter en kort pinseferie, så er vi nu tilbage med endnu en omgang af My Rock Podcast. Og i denne uge er hovedpersonen en travl mand med mange jern i ilden. Efterspørgselen er høj efter arbejde med den danske guitarvirtuos Søren Andersen, der udover at være den ene halvdel af guitarduoen Electric Guitars, er fast sidemand hos Mike Tramp og guitarist for Jesper Binzer og selveste Glenn Hughes. Endvidere er Søren Andersen producer og medejer af Metley Studios, hvor han netop nu er i gang med at producere den nye Tigers of Pantan-plade. Man skulle derfor tro, at hans program er helt pakket, men nej. Snart er Søren nemlig også ude med et soloalbum, der hedder Guilty Pleasures, der udelukkende består af instrumentale numre. Og som han selv siger, så indeholder pladen alle de 26 guitartricks, han har lært igennem sine år som musiker. Og faktisk så er det en plade, hvor han har udfordret sig selv så meget, at han bliver nødt til at genlære sig det hele, inden han skal ud og spille live. Udover at have udgivet en ny plade, som vi selvfølgelig dykker meget mere ned i denne podcast, spiller Søren Andersen også med legendariske Glenn Hughes på dette års Copenhagen. Så spændende emner er der nok at dykke ned i. Mit navn er Sten Skovgaard. Velkommen til. Jamen, så har jeg fået besøg her i studiet af en mand, som er afsindig svær at få fat i. Du er altid enten på landevejen, eller i studiet, eller i gang med noget, eller så holder du ferie i Thailand. Søren Andersen, velkommen til.
Det var den vildeste introduktion ever.
Ja, men prøv at høre, men det er jo ikke halv løgn.
Tak skal du have.
Det er altså sgu næsten sådan der. Jeg synes altid, enten så ser man der sidde nede i studiet og opdaterer billeder fra et eller andet, eller så ser man, uha, nej, var det bare dejligt her ved poolen. Eller ved stranden. Eller, er det ikke rigtigt?
Afsløret.
Ja, eller så er du i gang med at gennemgå et guitar rig på en eller anden video. Ja. Et eller andet sted i udlandet.
Jeg har givet mit liv til guitars og solskin og swimmingpools. Det er fantastisk.
Prøv at høre, det er fandme da også okay. Altså, det, ja, det når man, hvis man skulle vælge, ikke? Men Søren, prøv at høre, altså grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, det er jo, altså, du er jo en, som jeg lige sagde, en travl fyr. Og så fik jeg en pressemeddelelse den anden dag, og den har du ikke engang set, så nu vil jeg gerne læse den højt for dig, så vil jeg gerne se, hvordan du reagerer. Fordi overskriften lyder, gennemført umoderne guitarplade.
Korrekt.
Ja. Sådan gal igen med Søren Andersen.
Ja, det er også korrekt.
Det er første linje, og så tænker man, holy f***. Hvad er nu der galt? Mm-hmm. Den danske guitarist har fået den ene tossede idé efter den anden, men på en eller anden måde får han altid ført dem ud i livet med succes. Nu er turen kommet til noget så umoderne som en instrumental guitarplade i bedste Joe Satriani Steve Vai-stil.
Det er også korrekt.
Ja. Søren, prøv at høre. Altså, vi kender dig jo fra Electric Guitars, hvor du er partner in crime med Mika Mandbo.
Ja.
Det er jo også rigtig, rigtig guitarbaseret. Der er der også noget sang på.
Der bliver også sunget så godt som muligt.
Så spiller du med Clint Hughes.
Der er også guitar på,
det skal
ja.
Vi også snakke om lidt senere, fordi der er også noget Copenhagen lige rundt om hjørnet.
Oh yeah.
Og så er du så også partindehæver af Medley-studierne, hvor du så sidder og piller i knapperne og spiller og gør alle de ting, som der nu skal gøres i et studie.
Ja. Yeah.
Og nu laver du så solo.
Ja. Yeah.
Instrumental, hvorfor? Altså, det er jo åbenlyst spørgsmål, fordi man kan sige, det er måske ikke det, der sælger allerbedst. Det er måske noget af det, der er rigtig svært at komme ud med, fordi at folk har sådan en eller anden akavet holdning til instrumental. Så hvorfor i virkeligheden?
Altså, man kan jo sige, det er jo ikke, fordi jeg ikke har noget at lave. Altså, det er ikke, fordi jeg går og keder mig, at jeg ligesom mangler noget at gå op i. Og så kan man sige, at jeg er jo sådan en, der er vokset op i 80'erne med BMX-cykel og ET over, og duen på overlæben i 87, ikke? Og det her musik og den her genre, det var så stor en del af unge Andersen i Fredericia, da jeg var 15, 16, 17. Det kan byen ikke genkende til, hvis I var omkring mig de dage. Der var ligesom ikke rigtig andet ind i hovedet på mig end Floyd Rose guitars og AMG pickupper og rack-moduler, man kunne skrue i et rack så stort som køleskab, og så ellers lære alle licks og tricks i verden. Det er før YouTube, så det var VHS-bånd, man lånte af de voksne guitarister fra byen. Og så med et kølleslag, så kom 90'erne og lukkede den fest der. Den sætning, tror jeg, er blevet sagt mange gange i den her mikrofon af forskellige gamle rock-artister fra Danmark, at det lukkede night over. Og så så solgte jeg alle de der Floyd Rose-gitarer, fik købt nogle gamle smadrede vintage-gitarer, som begyndte at dyrke classic rock, endnu mere end jeg havde gjort før, og fandt ligesom noget nyt kærlighed i sådan nogle Audley Freed, Sheryl Crow, Black Crowes, Lenny Kravitz, hele den der rootsy ting, og følte mig lidt reddet, fordi at der var ikke brug for det der lort mere. Der var ingen, der gad høre på det, der var ingen, der gad spille med folk, der havde Floyd Rose og Racks og permanent krøller, det fulgte nemlig også med. Det var bare slut, altså. Night over. Og nu er jeg så blevet midt 40, og har fået rigtig mange ting levet ud. Jeg har lavet et projekt med Binzer, og jeg har spillet med Glenn Hughes for Deep Purple, og jeg har mit eget lille rockband med Mika Vandborg, hvor ligesom alt er ligesom ved at være vinget af. Og så lige pludselig så opstår den her hov. Altså, hvad skete der lige med det der? For sådan siden jeg har været teenager, er der blevet skrevet en instrumental sang en gang imellem. Fordi at jeg var omgivet af Axel F. og Miami Vice og Top Gun og alt det der temamusik, som jo var så kæmpestort i 80'erne, ikke? Og nu kan I se, hvis I lægger lidt mærke til Game of Thrones, det tema er nok det mest kopierede tema af elektriske guitarister på YouTube lige nu. Altså alle de der har samlet den op igen, og jeg kan mærke et eller andet ind i mig, der gør det samme, at for at sige det på jysk, fuck it, jeg gør det, og jeg er pisseglad, om folk gider at høre på det. Jeg gør det, fordi jeg har det inde i mig. Og fordi at det på en eller anden måde skal ud, for jeg kan ikke sove for det, fordi det bare, det hober sig op. Jesper, han kalder det, Benzer, han kalder det, der er udskrift, eller der er kø på printeren. Der ligger ligesom en masse uudskrevet dokumenter. Sådan har han det med hans solo-ting. Sådan har jeg det med det her. Det er noget musik, jeg godt ved, at, jamen jeg ved, Alex Nyborg har spillet det en gang. Det er nok det, P5 kommer til at spille den plade. Og det er fint. Altså, det her musik er lavet til mig, og det er så sjovt nok lavet til dig, kan jeg forstå. Du synes, det er et dejligt nummer, jeg har lavet.
Jeg synes, det er rigtig fint.
Og det er... alt det der, det er kun bonus. Altså, det er 100%, fordi jeg ikke spiller golf, eller rider på hest, eller går til skydning, eller hvad helvede man nu kunne spille sin tid på, ikke? Så er musikken så stor for mig, at det her, det er min hobby. Og det er også derfor, jeg helt uden tøven kalder pladen for Guilty Pleasures. Det er fordi, at jeg ved godt, det er utrolig umoderne og meget fyfyagtigt, men jeg må bare erkende, at når Satriani spiller på Amager Bio, så sniger jeg mig derud klokken 7:45 i mørket og går ind, og så møder jeg jo de samme 50 guitarvenner, som jeg plejer at mødes med, som jeg også mødtes med på Saga i 91, da vi var over til Satriani for 30 år siden. Det er fuldstændig de samme mennesker, der kommer. Så står vi der og nikker til hinanden og siger, er det fedt, ikke? Jo, det er fedt. Skal vi have en øl mere? Ja, det skal vi.
Nå ja, men altså.
Hey.
Men altså, jeg kan huske, da jeg havde den der alder, de der 14-15 år, ikke? Der havde jeg også et videobånd med Steve Lukather fra Toto, som sad og gennemgik en masse riffs og sådan nogle ting. Og jeg kan da huske, at det her videobånd, det på et tidspunkt blev, altså det blev så afsindigt slidt, at det begyndte at sige...
Ja, det er dejligt.
Har det påvirket din spillestil, vil jeg sige?
Man kan sige meget om de der VHS-bånd, men det har påvirket mig, at man skulle kæmpe for det, da jeg var kid. Det er utrolig gammel far, har sagt, men det var altså reality. Du kunne ikke bare gå ind og google, nu vil jeg skulle lige se alt, hvad der findes med Paul Gilbert, og så slå det down. Du kunne ikke slå noget down i 88. Altså, du skulle stop, pause, stop, pause, stop, pause, for at fange de der licks. Og det fyldte hele mit hoved, mand. Altså, det var alt om at gøre, at hvis ikke jeg kunne spille det der pentatonløb så hurtigt, som Gilbert kunne, så var der ingen aftensmad. Altså, det fyldte hele mit hoved.
Har du så også siddet og bandet, hvad hedder det, koncertfotografer langt væk, når de panorerede væk fra gribebrættet?
Ja, det kan du fandme tro, jeg har, når
man... Det, jeg gider ikke at se på det der. Jeg skal se gribebrættet nu. Jeg skal se, hvad hans fingre gør.
Helt lige glad med det full picture, eller røven på Erik Martin. Jeg skal se Pauls finger, mand, nu.
Nå, okay, jeg skal bare lige høre det næste. Men prøv at høre, det her, det er jo, altså, det er jo et album... Altså det har været lang tid undervejs. Det er sådan noget, du har arbejdet på on and off. Fordi når jeg sidder og kigger listen igennem af de mennesker, som har været med til at indspille det her album, så kan jeg da se, at nogle af dem... Det er lang tid siden, at de har været i studiet hos dig. Sådan en som Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers, det er der efterhånden ved at være lang tid siden. Ikke? Det var da Glenn Hughes lavede Resonate. Ikke?
Det er, ja, det track, han har lavet, det er... Har vi tid til en lille historie? Det har
ja, det er altid tid til historie.
Jeg begynder at ryste på sablen, eller rasle med sablerne i omkring 11-12 med det her album. Det er altså, næsten 7 år siden. Ikke? Mm. Og Morten Hellborn, som er min go-to-drummer anytime, spiller på Marco Mendozas plade, spiller på Tramps plader, spiller i Electric Guitars, og alt, hvad jeg ellers kan få ham rodet ind i, det gør jeg, fordi jeg synes, han er utrolig dejlig at spille med. Han er med til at puste tilen og sige, skal vi ikke bare indspille det skidt der, Søren? Jeg skal ikke have noget for det, vi skal bare have en god middag, så lad os tromme. Ikke? Så han hakkede det meste af pladen ind på en dag eller to, som han jo er. Det er utrolig musikalske menneske. Og så er vi ude at turnere lidt med Mendoza nogle år senere, Mr. Marco Mendoza, hvor Morten også er med, og Marco hører noget af det her, og han er jo simpelthen sådan en vidunderlig mand, så han byder jo ind og siger, hey, skal jeg ikke spille på et par tracks?
Det kunne man da godt lide, ikke?
Marco på min plade? Wow, ikke? Så det siger jeg selvfølgelig jo, tak til. Og han er ikke til at få ud af studiet, når først han er kommet ind, så han spiller på 3 af numrene. Og det åbnede jo op for den der, hov, wait a minute, det kunne måske være meget skægt, når nu jeg er i gang med at vinge alt muligt mærkeligt af, og så få nogle af de der musikere med, som jeg altid har gået og kigget langt efter. Ikke? Og selvfølgelig er det jo oplagt, at jeg på et eller andet tidspunkt får spurgt Glenn, som jeg har spillet guitar for i 10 år, om det kunne lade sig gøre. Han måske eventuelt vil overveje på en søndagsfridag omkring Copenhagen, eller når vi nu er i Danmark, om han lige kunne snige sig ned og spille bas på en sang. Sure brother, I love you as my son. Fik et stort knus, ikke? Og så var den vinget af. Så nu har jeg Glenn Hughes og Marco Mendoza på bas på et par sange. Ikke? Og Chad, for at vende tilbage til den historie, jeg vil fortælle jer, han er jo måske det kærligste rockstar-menneske, jeg har mødt i mit liv, fordi han ligesom, han er nede i Medley og indspiller Glenns plade, de har lavet en masse plader sammen, så han er der jo af gammel venskab, og det er fedt nok. Så når han går, giver han mig hans telefonnummer, så siger han, du skal huske at ringe til mig, hvis du er i nærheden af, hvor vi spiller med Peppers, eller hvis du er i USA og sådan noget. Jeg elsker at hænge, jeg gider ikke... Hvad sammen med de andre 3? Du kan anytime bare ringe. Og så begynder han at ligge og sms mig nogle dage efter. Hey, vi spiller i Vi spiller i Jylland i november, men vi har 3 off-dage i København. Har du ikke nogen sange, jeg kan spille på? Jeg tænkte bare...
Har du ikke nogen sange, jeg kan spille på?
Skulle da ikke råd... jeg har ikke råd til at hyre Chad Smith til et par sange. 2, hvad fanden har jeg, han gider at spille på? Men så var han bare straight up. Jeg skal ikke have noget, hold nu kæft. Jeg kommer bare ned og god kaffe. Og så jammede jeg med ham og lånte Peter Købsted fra Electric Guitars på bas. Så jammede vi alt muligt skrammel. Jeg er egentlig ikke, hvad der var hovedet at hælde. Jeg trackede det bare, gemte det. Og så for et par år siden, da jeg sådan begyndte at lytte på det, så kunne jeg godt høre, hov, det beat der, det er sgu da egentlig ret vildt. Og det er blevet til en sang, der hedder Birdfeeder, som er, det har jeg ikke snakket med min pladeselskab om, men det er næste single. Og det er rimelig sindssygt at have mad på min plade.
Nej, jeg stopper dig lige, fordi nu, Birdfeeder,
ja.
Det er fandme sjovt, fordi jeg kan huske for... Jamen, det har vel været sidste efterår eller sådan noget. Der sidder jeg og scroller igennem min Instagram, og pludselig dukker der et billede op for Søren Andersen. Se, hvad jeg har købt. Så har du købt sådan en lille dims, som man kan sætte op på vinduet. Sådan en plexiglas.
Et
fuglefoderbræt.
Yes.
Er det der, vi er omkring undfangelsen af Birdfeeder?
Det er præcis der, vi er. Jeg har skrevet Birdfeeder lige, hvor jeg købte det foderbræt der. Og
var det sindssygt.
Ja. Så lille er verden, når man er mig, ikke? Det er utrolig dejligt, og fordi tracket blev færdigt sidste år, og jeg ligesom synes, det lød af september og Indian Summer, og de der fugle, der satte sig på mit foderbræt. Bang, sangen skal hedde Birdfeeder, that's it.
Og er det jo i virkeligheden vel det fede ved at lave instrumental musik. Du er ikke fanget af at skulle have et eller andet lyrik passet ind over, som passer til en stemning til et eller andet. Du kan kalde den følelse, det er.
Det er jo en ret dejlig ting, når nu man altså, jeg er virkelig, virkelig ikke særlig god til at sidde selv og lave en lækker tekst. Jeg skal altid co-write med nogen, der har det mindset på, fordi det har jeg sgu aldrig været rigtig god til. Jeg ender altid i blindgyderne, når jeg sidder med teksterne selv, så det er ligesom, det kører bare ikke. Der skal altid en co-writer på. Men sådan noget instrumental musik, det er jo rene følelser. Det er jo hverken sørgeligt, eller det handler jo ikke om noget glad eller noget alvorligt. Det er kun tonerne, der ligesom sætter dagsordenen for, hvad er det her for noget, ikke? City of Angels er selvfølgelig min tribute til L.A., fordi nu man er sådan lidt L.A.-smart. Det lyder lidt ligesom sådan en Firebird, der fræser ned af... Altså en Mustang, der var fræser ned af Sunset, ikke? Altså det er bare en L.A.-sang. Derfor så skal den hedde City of Angels, det er klart. Birdfeeder lyder af september og sommer, som jeg siger, så det er skide sjovt, når man laver de her sanger og giver dem navn. Der er mange obskure navne på den plade der. Jeg har et nummer, der hedder Bipolar.
Ja.
Som er fuldstændig skizofrent. Det måtte jo hedde Bipolar.
Ikke? Jeg skulle sige, det lyder som sådan noget, nærmest noget ja, hvad fanden er det nu, det hedder?
Jamen, det hedder, når man
ja, jo, men musikalsk.
Er vi ude i fusionsjazz?
Ja, det er der, vi er. Fusions, lige præcis. Det var, jeg sad og tænkte, Toto, når de går amok. Hvad fanden er det nu, det hedder?
Ja.
Ja, fusionsjazz. Jamen, præcis.
Bipolar skifter toneart 600 gange, og er nok det mest obskure nummer, jeg nogensinde har skrevet. Men det er fedt at lave sådan noget her, fordi det er mig, der er målgruppen. Jeg ved godt, at det er en lille kreds, jeg henvender mig til, men jeg tror på det der med, at det var noget af det, der gjorde, at for eksempel Kurt Cobain blev så stor, fordi han ligesom, det er sådan her, det skal være, og så må I bare være med eller ikke være med. Og så kan jeg da kun sige, at dem, jeg har spillet det for, de reagerer alle sammen sådan lidt, hold da kæft, det, du har i hvert fald gjort det færdigt. Altså, du har fulgt det til døren, som man kalder det, ikke? Og det kan jeg mærke, det er dejligt at spille det for Mika, for eksempel, som jo er en fuldstændig vanvittig guitarist og meget, meget musikalsk mand, som siger, hey, det her Søren, det er altså helt... Det ligger helt op i klassen, hvor det skal ligge. Og så siger han, hvordan fanden har du spillet det? Kan du ikke lige vise mig det ligge?
Altså, med den sindige jyde, som du jo er, altså, hvordan er det så at få altså, så mange rosende ord hele tiden og så igen? Og så, når du har lavet et projekt som det her, som er så personligt og så... kan man sige, så nær på dig, og folk alligevel kommer og siger, hold kæft mand, det der, det er fandme fedt. Bliver du ikke sådan lidt presset af det i virkeligheden?
Det ville jeg nok være blevet for nogle år siden. Altså, vi skal ikke særlig langt tilbage, vi skal nok bare 10 år tilbage, sådan en midt-30 Søren, der måske stadigvæk mangler en eller anden form for ro i egen gøre, altså i at være den, man er, og gøre det, man gør, ikke? Fordi jeg har altid været den langhårede, der spillede hard rock, og det var bare lige lidt svært i nullerne, lad os bare være helt ærlige, ikke? Men jeg kan da, altså, Jeg kan huske, Glenns manager, han sagde, the proof is in the pudding, Søren. Og det har jeg aldrig glemt ham på, fordi hvis man kan holde fast i Glenn Hughes, eller i Glenn Hughes som guitarist i 10 år, og blive rakt ud efter Jesper Binzer og Tramp og Mendoza, og du ved, altså, det der med, at jeg kan mærke, jamen, hvis nu jeg var en idiot eller spillede af ler, så ville det nok stoppe. Så jeg læner mig tilbage i det og er dybt taknemmelig for det, at der er bud efter mig at arbejde til mig. Og så kan jeg jo kun sige, når jeg hører det her guitaralbum, jeg har lavet, hvis jeg sidder og lytter på det, jeg synes selv, det lyder skide godt. Så er det fint for mig. Altså, jeg har altid haft lave forventninger til Grammy Awards og Coda Checks og Airplay. Og jeg har aldrig spillet Roskilde, eller du ved, jeg har aldrig inviteret til P3 Guld, og det gør bare ikke noget. Det er fint. Altså, det er så fint. Jeg skal spille Copenhagen. Det er det, jeg gerne vil. Jeg plejer at spille Sweden Rock. Det er det, jeg gerne vil. Jeg skal spille Grass Pop i år. Det vil jeg også gerne. Og et par engelske festivaler. Det er meget, meget større for mig. Og det er jo vildt, altså. Fordi det er... jeg er fandme stolt af, hvor det er nået til i dag. Og havde du sagt det til mig som 16-årig, bare lige så du ved det, Søren, når du er 46, så laver du et guitaralbum for... hvor Glenn og Chad Smith er med, og i øvrigt, så har du spillet verdenstur med Glenn Hughes i 10 år, så havde jeg jo skåret min arm af glæde. Ikke? Altså, det er jo...
Så har det været svært at være guitarist. Kan man sige. En udfordring i hvert fald.
Ja. Jeg er bare taknemmelig. Super taknemmelig. Men jeg ved også, at det har kostet hele mit liv at nå hertil. Det ved jeg jo godt. Altså, det kan jeg godt se, når jeg ingen børn har, og jeg har ikke noget hus ude i Vandløse, og jeg har sgu ikke... altså... men jeg har en masse guitar og spiller på dem hele tiden.
Men for at det med guitaren, det skal vi nok lige vende tilbage til, fordi der er en helt speciel guitar, vi skal snakke om, som vi virkelig slet ikke er din. Men det kommer vi til. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at holde fast i det her med at komme ud med det her album, og hvor vigtigt det i virkeligheden er for dig. Fordi jeg kan huske, Binzer på et tidspunkt sagde, da han var i gang med det her soloalbum, jeg bliver nødt til at komme ud med det her, fordi ellers så bliver jeg vanvittig, og hvis de andre ikke vil, så vil jeg. Og så bliver jeg nødt til, for nu er jeg kommet så langt med det her. Og det album, det har du været i gang med i 7 år, siger du.
Ja.
Altså, skulle det ud nu, var jeg lige ved at sige, for ellers ville du brænde sammen?
På en eller anden måde, så livet er jo faser. Det er jo nogle små faser, man har i sit liv. Og lige nu, der er jeg ikke så kreativ med electric guitars, fordi vi har så travlt, Mika og mig med alt muligt andet. Så den kreative Søren fik pludselig plads. Altså, pludselig begyndte den del af hjernen, der hedder at spille, skabe, skrive... færdiggøre noget, der er godt for mig selv, begyndte jo at arbejde. Og så gik det sådan lidt hånd i hånd med, at, nu lyder det vildt mærkeligt, det jeg siger, men den Netflix-serie, der hedder Stranger Things, har sådan et analogt theme, den introsang der, som lyder så sindssygt meget af Ole Olsen, Erik Gunnarsen og 1985 og Jupiter Keyboards og alt det der, den tid der. Så det var sådan et wake-up call for mig, at nu skal du lave det der. Og jeg tror ikke, den er længere end at det er nu, der er tid til det, og der er plads ind i mig til at gøre det. Og det har selvfølgelig været fedt, at jeg har de her arbejdsgivere, hvis man kan være så kold at kalde dem det, men at jeg har lavet så meget god musik med Glenn og Jesper og Tramp og Mendoza, men lige nu, der er der plads til, at Sørens hjerne kan gøre det her, så det gør den. Og jeg tror egentlig også godt, jeg vil stemme i Jespers ting med, at man kan godt blive lidt sindssyg at kigge på den der mappe inde på sit drev, hvor der står Søren Andersens soloalbum, der ikke har været klikket på i et år, og tænke, for helvede, mand. Men det skete sidste år. Der gik jeg simpelthen i gang med at sige, godt, nu gør vi det her. Og så burde jeg mig ind i vinters, og så spillede jeg guitar hver dag i 14 timer i 10 dage, sad jeg bare indspillet.
Altså, jeg sidder og tænker på, altså, jeg er jo ikke i, altså, jeg spiller jo guitar en gang hver 14. dag i stedet for, ikke? Mm-hmm. Det er min frekvens, det er det, jeg når.
Ja.
Nu er det din levevej, men jeg tænker, altså, bliver det aldrig en udfordring at sidde og skulle spille det samme igen og igen? Eksempelvis, når du er på tur med Glenn Hughes. Jeg tænker, nu spiller du det her. Går du så aldrig i den der, hvor du tænker, jeg har simpelthen brug for at lave noget andet nu, hvor du bare ikke kan pille i en solo, eller i hvad ved jeg? Altså, får du aldrig den der trang til at sige, jeg bliver nødt til at rive det her fra hinanden nu, og så bygge det op igen?
Altså, der kan man sige, med sådan et show som Glenn, der har jeg jo ligesom, der spiller vi 10 Deep Purple-nummer lige for tiden. Vi er på en revisit. af Glenn Hughes i Deep Purple 73, 74, 75. Så halvdelen af alt det guitarspil, der er der, det er helt fast. Men der er altid lagt steder ind, hvor jeg må flippe ud, som han siger. Ikke? Der tager du lige det der stykke, Søren, så kan du gå hen, hvor du vil med det. Men der er stadigvæk rammer. Altså, jeg kunne ikke begynde at stå og tap, eller lave flageoletter, eller Zakk Wylde grisehyl.
Det skal være i stilen.
Jeg er nødt til at blive i rammen. Det er næsten som at være i en teaterforestilling, ikke? Jeg har også hvide støvler og sort tøj, som Richie havde på, og sådan noget, ikke? Men det er så pisse sjovt, Sten, at det er ikke diskussion inde i mig. Der kommer ikke noget opgør inde i mig, at nu skal jeg sådan lige prøve noget crazy, fordi det er så sjovt at spille det der så true som muligt. Hvis jeg sad og spillede guitar i en teaterforestilling 3 måneder, en eller anden West Side Story, hvor jeg stort set ikke fik lov at trykke på den orange pedal overhovedet, så kunne det godt være, at jeg ville ende med på et eller andet tidspunkt at lave en Roger Rabbit, ikke? Mm. Da, 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 da. Som jeg kalder den. Fordi det er ligesom, det ligger jo til guitaristerne at flippe ud. Men jeg kan godt lide at passe en opgave. Jeg kan skide godt lide det. Så er der Jespers tur. Han er jo meget mere sådan, spil for helvede. Bare spil, hvad der kommer ud af dig, ikke? Det er meget sjældent, jeg ender i de der sådan helt stramme, bundne opgaver. Så kan man sige, med Guilty Pleasures her, som er mit kommende guitaralbum, hvis når jeg skal ud og spille med det, så skal jeg øve mig 14 dage op til det, for jeg skal lære alt det knald, jeg har indspillet. Ikke? To, det bliver også en rimelig stram oplevelse, fordi der vil jeg spille det, jeg spiller på pladen. Det skal være fuldstændig, som folk kender det. Soloerne og riffene og alle temaerne og sådan noget, ikke? Det er en del af at være mig, det er, at nogle gange, så er det aftalt spil, ikke? Fuldstændig. Og det elsker jeg. Det er fedt.
Nu, det vil jeg faktisk godt lige dykke lidt ned i det der med at spille det, der er på pladen. Fordi jeg fik en mail i går fra en fælles bekendt, det er ingen nævnt, ingen glemt, hvor han skriver, at hey, du skal lige prøve at høre det her. Det er et dansk band, de har været i studiet, de har lavet den her sang. De kommer aldrig til at spille den live. Fordi så kommer de til at spille den med backtracks. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er simpelthen så voldsomt produceret. Det er jo dig, der har lavet det.
Nå.
Ja. Men de kommer aldrig til at spille det live. Hvordan ville du have det med at producere, hvad jeg vil sige, lave noget af dit eget, som var så kompliceret med så mange elementer, at du ikke ville være i stand til at spille det live?
Jamen, jeg har stoppet mig selv nok 10 gange på den plade her i løb, riff eller tanker omkring et eller andet, hvor jeg tænkte, nej. Hvis jeg lige kunne lave sådan en Greg Howe arpeggio her, ikke? Og så prøve at sidde og bruge en time på at lære en eller anden arpeggio, indtil jeg kommer til den erkendelse, at det kunne godt være, at jeg kunne trylle den ind, men jeg ville aldrig kunne spille den i virkeligheden. Og så har jeg simpelthen bare stoppet mig selv og sagt, sådan skal det ikke være. Alt, hvad du hører på den her plade, det skal jeg kunne spille, ellers så skal det ikke indspilles.
Okay, så det er lidt den der, i virkeligheden, lidt tilbage til den gode gamle, når vi nu snakker Glenn Hughes eller Marco Mendoza, eller hvad ved jeg, den der lidt mere autentiske følelse.
I hvert fald så er det vigtigt for mig som guitarist, at der ikke er noget på pladen, der er faked eller tryllet sammen med Pro Tools. Jeg kan så sige, som band, hvis Electric Guitars har et eller andet på en indspilning, og vi vælger at sige, det nummer skal vi have med at spille. Jamen, hvis der er et eller andet kor, vi ikke kan synge, fordi vi ikke er nok, eller hvis vi har en eller anden effekt af noget et fly, der falder ned, så er det bare ikke med. Altså, mere tysk er jeg sgu ikke. Altså, det er mere sådan, de høje toner, man kunne indspille som sanger, skal man helst kunne synge live også. Og de løb, man indspiller som guitarist, dem skal man også kunne spille. Ellers så synes jeg, det er sådan lidt, som Marco han siger, ikke?
Ja.
Men Marco er også et godt eksempel. Han siger også, det er lige meget om den version, vi spiller af et givet nummer, han har engang spillet med Thin Lizzy, eller hvad fanden. Det er lige meget, hvordan den lyder i aften, fordi det er den version, vi spiller i aften. Mm. Det har jeg lært rigtig meget af omkring sådan noget med at sige, jamen det handler jo ikke om Bohemian Rhapsody-koret lige er, ej, sige, eller fuldstændig man til, eller fuck det. Hvis man spiller det nummer, så er det den version, man laver, ikke?
Mm. Og Tram sagde faktisk på et tidspunkt, at vi stod og snakkede om hans tid i White Lion, og så siger han, jamen prøv at høre, hvis på et tidspunkt, at vi alle sammen kunne være blevet enige om og sætte det hele i en tone ned, så kunne jeg have holdt i 10 år længere. Nå, men prøv, det er sgu da ærlig snak.
Fuldstændig.
Ikke? Og det er jo fair nok, fordi det er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at tingene ændrer sig, og noget af det, som han sang dengang, jamen, det kan han ikke synge i dag, det er han nødt til at stemme ned, ikke?
Det gælder jo
Det gælder jo mange.
9 ud af 10 rocksanger, de hakker det en tone ned.
På nær Glenn Hughes.
Ja, men han kan jo gå på det.
Jeg ved, han er jo sindssyg.
Han er uden for kategori. Det, altså, jeg har haft rigtig mange power-tenorer i studiet. jeg har haft rigtig mange store mandlige rocksanger i mellemstudiet. Jeg må sige, de der 6 dage, vi lavede vokaler med Glenn, der har jeg aldrig set min kompressor og preamps blinke så meget rødt, fordi der kommer utrolig kraftig lyd ud af Glenn. Det er sindssygt. Han har et eller andet. Han er jo en lille mand, altså en lille bitte mand. Men så, ligesom Ronnie, så har de det der, altså the pipes, som det hedder, ikke? Der kommer ed og med lyd ud af Glenn. Det kan jeg love jer.
Altså, jeg glemmer aldrig første gang, jeg så ham live. Altså, jeg tænkte jo bare, jamen, det er jo fint nok, jeg har jo hørt Burn, og jeg har hørt alle de der ting, hvor man tænker, jamen, sådan lyder han jo. Men når man så ser ham live, så bliver jeg jo bare endnu mere imponeret, fordi jeg tænker, han holder jo det der power-niveau igennem hele koncerten, ikke? Og man tænker bare, det kan jo ikke lade sig gøre. 1, 2, 3 numre, okay, fair nok. Men nej, det bliver jo ved.
Ja,
altså.
Han er vild. Han er også en af de sådan få mennesker, man virkelig tror på, når han siger til mig, sorry, I found God. God, he saved my. He saved my life. Ja, rolig lille ven. Det kunne også være, det var, no, no, no. God, he saved my life. He looked at me, and he said, I gave you that voice. How dare you to fuck it up? Og det er Glenns vej ud af stoffer, ikke? Og det er hans måde at have overlevet næsten at blive slået ihjel af drugs, ikke? Fik han skæld ud op fra, jeg har givet dig den her stemme. Hvor våger du at fuck op i det? Jamen altså, han har den vildeste stemme. Det er uden for kategori, fuldstændig.
Men lad os lige blive ved Glenn Hughes, fordi der har jo været nogle aflyste koncerter her hen over de sidste par måneder. Hvad er status på Glenn Hughes?
Han er i top bedring, og jeg facetimede ham i sidste uge, og han er fuldstændig sig selv og viste mig hans surgery ar, og det ser fint ud, og Glenn kommer tilbage stronger than ever.
Så vi ser ham på Copenhagen?
Det kan jeg love jer. 100%.
Det er jeg så glad for, fordi jeg har jo siddet og kigget Copenhagen-programmet igennem, og der er rigtig meget, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig sindssygt meget til Slipknot, fordi at, det er jo bare et fedt liveband.
Altså,
der er så meget smæk på, ikke? Jeg glæder mig til Rob Zombie, jeg glæder mig til Eagles of Death Metal, jeg glæder mig til Thousand Mods, jeg glæder mig til Like a Storm, bare fordi jeg synes, Didgeridoo er et fedt instrument.
Det er
virkelig mærkeligt, ikke?
Jo.
Og så på trods af, at jeg efterhånden har set Glenn rigtig, rigtig mange gange, jeg glæder mig sindssygt meget til at se Glenn Hughes, fordi det lyder, som det skal. Og så er det jo bare altså, det er jo fra den fede periode, ikke?
Jo.
Kan man sige. Det er jo, fra det gode Deep Purple lineup, ikke?
Det bliver en stor dag i Andersens liv, det kan jeg lige så godt sige. Ja. Jeg skal spille med Glenn Hughes på Copenhagen, og ja. Vi skal spille et full Deep Purple set. Det bliver utrolig sjovt.
Det er jo også helt vanvittigt, fordi ja. havde man sagt Glenn Hughes på Copenhagen for bare 5 år siden,
ja.
så havde det lydt mærkeligt.
Det havde det. Men det er jo fordi, at han har kommet på den her ting med at sige, hey, lad os lige hilse på det her, der foregik i 73, ikke? Og vi spillede Sweden Rock sidste år med det show. Og det var der nogle folk fra Copenhagen, der så og sagde, det der, det kan vi bruge på Refshaleøen, det er helt sikkert.
Mm. Altså, jeg så lige præcis det her show, det så jeg i Viften i Rødovre for, hvad er det, et års tid siden, ja. Noget af den stil, ikke?
Ja, det var april sidste år.
Det
ja.
Var jo, altså. Nu skal jeg skal ikke rose dig for meget, du kan ikke tåle det. Men hold kæft, hvor var det fedt.
Tak.
Altså, det sparkede så meget røv, ikke? Og Glenn i topform, og det hele, det spiller jo bare, ikke?
Sådan.
Altså, det er jo fandme fedt.
Det er godt at høre.
Så hvis man er til Deep Purple, og hvis man er til den der æra omkring Burn, og hvis man elsker Mistreated og alt det her, så skal man møde op på Copenhagen og se Glenn Hughes.
Sådan. Yes. Sådan ligesom vinget af.
Yes, og vi skal også lige, hvad hedder det, nu kan jeg ikke finde det i den her pressemeddelelse, det er jo simpelthen, det er jo 4 sider lang pressemeddelelse, som de pladeselskaber sendte ud.
Nå, hvor dejligt.
Ja, det er meget, der er masser af billeder og alt muligt mærkeligt, ikke?
Ja.
Men jeg læste et eller andet sted, og jeg kan ikke finde det, det er også lige meget. Så jeg tager det lige ud af hukommelsen.
Ja.
Mine 26 bedste tricks er med på det her album.
Ja.
Hvad er det for nogle, altså hvad er dit bedste trick? Det vil jeg gerne vide. Altså, hvad er det bedste trick?
Det kræver, at jeg ligesom den store kærlighed til den genre her starter med den, hvad kan man sige, den kærlighed, jeg har til gode melodier. Derfor har Satriani altid været en af mine store helte. Fordi han er så skide melodisk. Han er jo tjuske ører, for eksempel, i forhold til Steve Vai, som jo er kraftemme on the money, ikke? Men den der melodiske måde at spille guitar på, når vi snakker instrumentel guitarmusik, det har altid været den, der har fanget mig mest. Men i forbindelse med, at man dykker ned i det univers der, så bliver der jo indimellem spillet noget, hvor man, hvad fanden var det? Altså, Og det ender så i de her VHS-bånd, hvor jeg begynder at sidde og dyrke nogle tekniske ting, som jo, altså, jeg kan huske en tur, jeg skulle spille med Tramp, hvor vi skulle spille Wait, hvor Vito, han spiller en af de mest roste soloer ever, ikke? Og så tænkte jeg, den lærer jeg sgu lige, fordi så kan man den, ikke? Og der måtte jeg jo give op. Jeg satte mig i en hel dag, gik på YouTube, startede med at skrive Wait Guitar Solo, og så fik jeg en 14-årig japansk pige op, der spillede den med en hånd i lommen, ikke? Altså...
Det er også det, at YouTube er pissirriterende.
Ja, det er bare irriterende.
Man bliver sidder bare deprimeret over folk, der er bare sådan, tænker bare, du er 12 år, og du er bare hjernedød dygtig.
Ja, den kunne hun spille. Og så gik jeg i gang med at se, om jeg kunne lære det, og det er sådan en anden, han tapper med sådan noget fuldstændig crazy, slip den her og løft der, og jeg prøvede, og man bare kendte, det kommer til at tage for lang tid for mig at lære det her, for det er så langt væk fra mit DNA, at det kan jeg simpelthen ikke. Men der er jo nogle af de der tricks, nu vender vi tilbage, ikke? Der er nogle af de tricks der, der er blevet siddende. Der er nogle af Gilberts, nu bliver lidt nørdet, men nogle af hans hammer-on-pull-off-teknikker, der har sat sig fast. Der er nogle af Satrianis øvelser, hans måde at bruge sit vibrato-system på, der har sat sig fast. Der er nogle af Steve Weiss, sådan, han stakker nogle kvinder på en måde, der har sat sig fast. Der er sådan nogle ting, der har sat sig fast, og det er jo klart, når jeg er ved at lave sådan en plade her, så vil jeg gerne undgå at gentage mig selv. Det vil sige, at jeg gad godt at spille noget frisk på hver track. Ikke? Så jeg har simpelthen gravet i alle i arkiverne inde i min hjerne på alle ting, jeg har øvet mig på igennem mit liv, for at se, om jeg kunne få det med. Og jeg tror, det lykkedes mig at få alle de ting, jeg kan på en guitar, det er på den plade der.
Så det du siger til mig, det er i virkeligheden, det her, det er bare, det er lydsiden til den bog, du udgiver lige om lidt, der hedder Lær at spille guitar med Søren Andersen.
Jeg kan i hvert fald sige, at det var sjovt, Sten. Man kan, hvis man er guitarist, og man har været den samme periode igennem, som jeg har, og man hører min plade, så kunne vi næsten lave sådan en quiz, der hedder Peg ud, hvor Søren har de her licks fra. Er I klar? Og så sætter man kryds, ikke?
Mm.
Fordi det er jo det kan ikke undgås, at man som guitarist bliver inspireret af hinanden. Sådan er det jo. Du kan jo selv høre, når de helt store sidder, ja, den der, den har jeg faktisk lånt fra Hendrix, eller ja, det der, det er egentlig Jimmy Page, du ved. Det er sådan, det er. Vi låner og stjæler fra hinanden, ikke? Jeg kender det blankt. Men hvis vi kan vende dem lidt på hovedet, eller måske, you can't invent the wheel, but you can paint it different. Hvis man kan gøre det der med ligesom at pakke det ind, så det ikke helt er planket, så har jeg det fint med det.
Mm.
Jeg var nødt til at nævne det over for min journalist, som har skrevet den der presse, jeg knap nok har læst, at de 30 tricks, jeg kan, de er på pladen.
Det er perfekt.
Jeg har vredet det som en klud ud af mig, og noget af det, jeg spiller der, det, jeg kan også se, altså, jeg skal virkelig øve mig, hvis jeg skal ud og spille med det her, fordi jeg er nødt til at lære, hvad det egentlig er, jeg har indspillet.
Men er det ikke også fedt?
Jo, det er fantastisk.
Altså, lige at udfordre sig selv, i stedet for bare at lave metervaren.
Det er helt fantastisk. Det er jo også en, hvad kan man sige, jeg spiller 0-11'er på alle mine guitarer, men den plade her er indspillet med 0-10'er. Det er en helt anden slags guitar, jeg spiller på, end jeg normalt spiller på. Det er en anden lyd, end jeg normalt bruger. Det er en anden opgave, end at spille electric guitars, eller med Binzer, eller med Glenn for den sags skyld. Det er en fuldstændig anden opgave. Men den var der, da jeg var 16, og det har været fantastisk at lave det der revisit af et eller andet, som jeg troede aldrig skulle bruges til noget.
Mm. Lad os lige slå knuden med electric guitars, fordi hvis man følger sådan lidt med i, hvad der sker sådan, i Rockland i Danmark, så ved man også, at Mika, din partner in crime, han har fået bygget den her satan af en guitar af vraggods. Altså, det er jo verdens vildeste guitarprojekt nogensinde. Ja. På en skala fra 1 til nøj, jeg er misundelig. Hvor er du så henne?
0.
0?
Absolut 0.
Nå! Det overrasker mig en lille smule, fordi altså, hvis jeg kender en, som er, altså, er tosset med guitar, så er det da dig.
Ja, men sådan noget der, det er, God bless him, men Mika, han er jo skrubskør.
Oh ja, på den gode måde, vil jeg med.
Han er officielt skrubskør, og det er et klassisk Mika-projekt, det der. Altså, at få bygget en guitar af vraggods, der er ikke noget, der er mindre interessant over.
Som vil mærke, har ligget på bunden af havet siden 1500 hvidkål, ikke?
Men det er jo, I skal jo huske, at udover Mika er en utrolig begavet mand, så er han jo historisk interesseret på et plan, der også er uden for kategori, ikke? Han har lavet et brætspil. Det ligger klar med 3.000 spørgsmål om 2. verdenskrig. Det ligger klar. Det er bare for at sige det, som det er.
Han laver ikke soloplader, han laver brætspil.
Han laver brætspil om 2. verdenskrig. Han ved alt om Europa. Det er sindssygt. Så derfor så skal Mika selvfølgelig have bygget en guitar af vraggods, der er gravet op uden for Bornholm. Men I couldn't care fucking less, altså det.
Men har du prøvet den?
Ja.
Hvad synes du om den?
Jamen, det er jo en håndbygget guitar, så det er jo et godt instrument. Altså, men det appellerer ikke til mig. Men jeg kan også love dig, den Yamaha-guitar, jeg har samlet for at indspille den plade her, den appellerer overhovedet ikke til Mika overhovedet. Så på den måde, så er det jo det fede ved at arbejde med ham, det er, at vi er to cirkler, hvor hvis du samler dem, så er der en fælles mængde, men derude i hjørnerne af cirklen, der er en masse, hvor vi bare overhovedet ikke har noget med hinanden at gøre. Og det er jo det fede ved at arbejde med ham.
Det er det, der gør jeg god.
Det håber jeg sgu. Det er i hvert fald også det, der gør, at vi blev ved med at ses privat. Vi blev ved med, og jeg havde en lang samtale med ham i formiddags på telefonen om, hvad Electric Guitars skal, om vi skal op igen. Og der kan jeg lige sige til de interesserede, at vi er i fuld gang og kommer super stærkt tilbage.
Nå, det glæder mig. Fordi det er absolut også en af de ting, som jeg vil anbefale. Nu kommer det til at lyde, som om jeg bare sidder og klapper der på skulderen. Men jeg fandme aldrig nogensinde haft det så sjovt, som da jeg så jer i portalen i Greve. Det var, jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det her. Men hvis man forestiller sig en koncertsal, hvor der var sat caféborde op, det var sgu i øvrigt også mærkeligt til en rockkoncert. Så står der caféborde, og pludselig så står der to fuldvoksne mænd på de her caféborde og danser. Med deres guitar.
Jeg kan ikke helt forsvare, hvad der foregår i Electric Guitars, men at det er utrolig skægt, og at vi har opdaget ved den her lille pause, vi har holdt, at der er efterspørgsel. Og det er jo fantastisk at lave noget så lamt som et guitarorkester i Danmark, og tro, at man kan få en lille karriere med det. Men det har vi. Altså, vi har et publikum derude, og vi har festivalarrangører og koncertarrangører, der spørger, hvor blev I af? Fordi vi mangler det der lørdags... gik i november, hvor nogen med mærkelig skæg og langt hår stiller sig på nogle cafébord og gør noget åndssvagt. Og spiller på guitar, ikke? Så vi kan mærke, at vi vil det gerne, og folk vil det gerne, og der er masser af sange i os endnu, og vi har mange sjove projekter i gang også. Der kommer til at ske alt muligt, men vi skal lige i gang. Nu har vi lige fået det støvet af her, og viben er der stadigvæk, og det er samme hold. Vi har Morten og Peter med, og alt er, som det var i gamle dage.
Og så kan man jo sige, så er vi tilbage til det, hvor vi startede, hvor jeg fortalte, at du er en mand, der er aldrig til at få fat i, fordi du har travlt med det ene, med det andet, med det tredje og det fjerde, og det lyder så ikke til, at det ændrer sig overhovedet.
Nej, det er jo afhængig af at skabe, spille og kreere. Det hedder jo en arbejdsjunkie, det må være det, jeg er. Fordi jeg er glad for mit arbejde. Jeg glæder mig til at køre ned i Medley og mixe færdig på Tigers og Pantang, når nu vi to er færdige.
Mm.
Selvom det er banket det varmt udenfor, så skal der jo... Hvad var det, han sagde? Posten skal ud i den gamle julekalender.
Guitar til folket.
Rocken skal jo mixes.
Ja, præcis.
Det skal gøres.
Jamen Søren, så skal jeg ikke opholde dig mere. Held og lykke med solpladen.
Jeg takker Sten for opmærksomheden. Det er dejligt, og jeg glæder mig utrolig meget til at høre, hvad folket derude siger. Jeg har lavet en hjemmeside, hvor jeg vil prøve at have lidt interaction inde, fordi jeg vil rigtig gerne i dialog med Guitar World om det her album. For jeg synes, det er... Vi gik op ad trappen her, dig og jeg, og snakkede lidt om, hvad fanden, hvem er ellers i gang lige nu, og hvad var det, vi fandt ud af, at hende Strauss...
Nita Strauss, Alice Coopers Hired Hand, og der kan man sige, der er jo i virkeligheden meget ens. Hun er jo Hired Hand, hun spiller kun live med Alice Cooper, og du spiller med Glenn Hughes. Og hun har også lige udsendt et instrumentalalbum.
Og Pete Thorne, han lavede et fremragende album sidste år. Det var ham, der spillede guitar for Chris Cornell, og... Han har spillet en masse med Melissa Etheridge, og så havde jeg en lille snak med Doug Aldrich, hvor han også ligesom, du ved, han går også og pusser lidt med noget. Og altså, jeg tror, det er en meget naturlig ting, at nu dukker det måske op igen. Jeg ved det ikke. Altså, vi er i hvert fald nogen, der er i gang, kan man sige. Og det er jo, hvad det er. Altså, musik finder sine egne veje i dag på Spotify og på YouTube, og det er jo igen, som jeg siger, det er jo fantastisk, at når Nine Inch Nails spiller i Forum, at de sælger 10.000 billetter på 3 minutter. Ikke? Men de har aldrig været i dansk radio. Altså, på den måde, så er det fedt, at musik i dag har sin egen verden. Jeg var inde og se Sheepdogs på Lille Vigga i tirsdags. Jeg har aldrig hørt om dem før. Ikke? Men via kanalerne finder man ud af, at der findes sådan en band. Og det er det, der er så cool med vores nye musikverden. Derfor giver det mening at lave en guitarplade, fordi det skal nok finde sin vej. Jeg har også opdaget, at der er en verden uden for Danmark.
Mhm.
Det er jo en ret vild ting, når man har været så meget ude, som jeg har, uden at lyde big-headed så er det fedt at komme til USA og Japan og Rusland og altså Sydamerika og opdage, hvor stor verden er, og hvor mange, der rent faktisk følger lille mig. Altså, det lyder åndssvagt, men det er sgu vildt at spille New York, og så står der folk med min soloplade Constant Replay og et par electric guitarsplader. Hvor fanden har I det fra? Det har de fra Amazon og har fundet mig online, ikke? Altså, det er fandme skørt også at stå i Rusland, og så er fans derovre ain't intet om det.
Hvad er det, man siger? Kvalitet fornægter sig, ikke?
Tak skal du have. Det var godt, Sten.
Skal vi ikke lade det være udgangsreplikken?
Det er dejligt.
Du skal i studiet igen, Søren. Tusind tak for tiden.
Ja, takker.
Søren Andersen har fans over hele verden, er der ikke så meget at sige til. En af Danmarks most wanted guitarister er snart aktuel med pladen Guilty Pleasures. Og hvis du elsker riffs, kringlede akkorder og i det hele taget god musik, så skal du ud og købe den, når den kommer. Som nævnt nogle gange, så kan Søren Andersen også opleves med Glenn Hughes på Copenhagen sommer, hvor de spiller klassiske Deep Purple hits fra perioden 73-75. Det bliver legendarisk. Det var alt for My Rock Podcast for denne gang. Jeg hedder Stine Skovgaard. Ha' det godt.
My Rock, My Rock. Podcast.
Okay, 2026. Hvad skal vores nytårsforsæt være? At blive Danmarks billigste og største fagforening med A-kasse? Jamen, det er vi jo allerede. Men hvad er dit nytårsforsæt? At få faglig tryghed og spare penge? Så skift til Det Faglige Hus og spare op til 6.000 kroner om året. Tjek detfagligehus.dk.